Fannst þér svona sögur, svona til dæmis þessar stuttusögur, verða eins konar húsgangar eða var þetta bara undantekning að konur segðu svona sögur?
Nei, ég hygg að þetta hafi nú verið víðar, annars var hún sögur frá þessi kona, las ekki mikið að mundi það sem hún las.
Já.
Og sennilega hefur hún lært eitthvað sem sögum bara að vörum eldra fólks, ger ég ráð fyrir.
Og hún hefði gert mikið af því sjálf að segja sögur þar sem hún var.
Já, það var alltaf verið að sögða utan í henni og hún fór, á seinna hún fór hún svona tölvöld bæi til að vinna og eins svona heimsóknir og ég held að var alltaf að safnast utan manna börn til að hlusta sögur.
Já.